วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจใกล้ตัวมาเล่าสู่กันฟังค่ะหลายๆท่านเคยคิดไหมคะว่าทำไมพี่น้องหรือว่าญาติสนิทที่มีฐานะร่ำรวยถึงต้องทำร้ายกันอย่างที่เคยเป็นข่าวคลึกโครมบนหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อหลายปีก่อนนะคะกรณีที่มีการแย่งสมบัติหรือมรดกทั้งๆที่ต่างก็เกิดมาในครอบครัวหรือว่าตระกูลเดียวกันค่ะความเกี่ยวพันทางสายเลือดไม่มีเหตุผลพอที่จะยับยั้งชั่งใจได้มากกว่าความโลภอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้เรามีผู้ที่จะมาให้คำแนะนำแล้วก็บอกถึงทางออกที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าเราควรจะจัดการอย่างไรจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหานี้ขึ้นภายหลังนะคะแล้วใครบ้างจะได้รับมรดกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะรายละเอียดเหล่านี้มีอยู่ในช่วงตีตัวเดินสายนะคะและต่อจากนั้นติดตามคำถามประจำรายการได้ในช่วงติดไม้ติดมือค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
วิทยากรของเราวันนี้นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
วันนี้ดิฉันอุษณีจุฑสิน
ผมรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับ
ค่ะไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นี่ เราทำงานเนี่ยเราก็ต้องการสร้างฐานะให้มั่นคงแล้วพอสร้างฐานะแล้วเนี่ยมันก็จะมีถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วเราจะจัดการยังไงกับทรัพย์สินของเราบ้างคะ
ครับสำหรับในเรื่องของการแบ่งมรดกนี่นะครับในกรณีที่ผู้ตายเนี่ยถ้าเป็นคนโสดอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าทรัพย์สินที่เจ้ามรดกนะมีอยู่ก่อนตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะเป็นเรื่องสิทธิต่างๆนะที่มีอยู่ก่อนตายรวมถึงหน้าที่ด้วยนะหมายถึงหนี้ด้วยหนี้เนี่ยก็เป็นมรดกนะ
วงเล็บนะ
นั้นมรดกเหล่านี้เนี่ยมันก็จะตกไปยังทายาทของผู้ตายทีนี้คนโสดเนี่ยถ้าไม่มีทายาทแล้วถ้าเขาไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้น
ะ
มรดกของเขาเนี่ยจะตกได้กับทายาทโดยธรรมซึ่งทายาทโดยธรรมเนี่ยกฎหมายเขาก็จัดเอาไว้มี6ลำดับ
ไล่ตามลำดับ
ไล่ตามลำดับนะครับนั้นคนโสดเนี่ยทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิ์รับมรดกของคนโสดก็คือญาติเขานั่นเองญาติมี6ลำดับนะลำดับที่1ก็คือผู้สืบสันดาน
คุณพ่อคุณแม
่ไม่ฮะผู้สืบสันดานในที่นี้ก็คือลูกหลานเหลน
อ๋อลูกหลานเหลน
ลูกหลานเหลนที่อาจจะงงว่าเอ๊ะคนโสดมีลูกได้ยังไงเช่นเขาอาจจะไปรับบุตรบุญธรรม
อ๋อกรณีพิเศษ
บุตรบุญธรรมนี่เป็นผู้สืบสันดาน
อันดับหนึ่งเลยนะ
อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมีสิทธิ์รับมรดกนะครับหรือบางทีคนโสดเนี่ยหมายความว่าอาจจะมีคู่สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
นะ
ถ้ามีคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนกันก็อาจจะมีลูกถ้ามีลูก
ไม่
ได้จดทะเบียนกันทีนี้ลูกเนี่ยถ้าคนโสดคนนั้นเป็นชายนะลูกที่จะมีสิทธิ์รับมรดกของเขาเนี่ยต้องเป็นลูกนี่เรียกว่าเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่จะมีสิทธิ์รับมรดกก็คือเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง
ต้องบิดารับรอง
บิดารับรองในที่นี้เป็นการรับรองโดยพฤติการเช่นให้ใช้นามสกุล
อ
ยู่บ้านเรือนเดียวกันกับเด็กอย่างนี้นะบุตรเหล่านี้ลูกเหล่านี้มีสิทธิ์รับมรดกด้วยในฐานะผู้สืบสันดานหรือถ้าเกิดเขาไปจดทะเบียนรับว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเขาจดทะเบียนที่อำเภออันนี้ก็จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ชัดเจนเลยนะคะไม่ต้องคิดมาก
ไม่ต้องคิดมากอันนี้ก็เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกันแต่ถ้าคนโสดสมมติว่าคนโสดเป็นหญิงไม่จดทะเบียนกับชายมีลูกกฎหมายบอกลูกเนี่ยถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นอยู่แล้ว
ร
องรับอยู่แล้วนะครับนั้นเมื่อคนโสดตายมรดกเนี่ยจะตกให้กับลูกที่ว่านี่นะเร
ีย
กว่าผู้สืบสันดานไม่ว่าจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองหรือเป็นบุตรบุญธรรมนี่คืออันดับหนึ่งอันดับที่สองคือบิดามารดาของเขาบิดามารดาของเจ้ามรดกของคนตายถ้ามีบิดามารดานี่จะได้เท่ากับลูก
ก็คือที่อาจารย์บอกว่าผู้ที่รับมรดกจะต้องเรียงลำดับ
เรียงลำดับ
อันดับที่หนึ่งคือบุตรบุตรชอบกฎหมายหรือบุตรอะไรเนี้ยที่เขารับรองก็คือบุตรอันที่สองคือบิดามารดา
ใช่แต่ บิดามารดากับบุตรจะได้เท่ากัน
เท่ากัน
เท่ากัน
เท่ากับว่ามันมีการแบ่งสัดส่วนอีก
มีแบ่งสัดส่วนอีกใช่ครับอย่างสมมุติว่าเจ้ามรดกเป็นชายชายนะเป็นคนโสดมีบุตรบุญธรรม1คนจดทะเบียนนะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมถ้าไม่จดทะเบียนก็ไม่ได้นะก็จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วมีพ่อแม่อย่างนี้หาร3
ก็คือคุณพ่อคุณแม่คนละ1 1
คนละ1 1
แล้วก็บุตรบุญธรรมอีก1อ๋อค่ะ
ถ้าเค้ามีบุตรนอกกฎหมายที่เค้ารับรองเช่นเค้าอาจจะมีคู่สมรสแต่เค้าโทษเค้าอาจจะมีภรรยาแต่เค้าไม่จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกให้ใช้นามสกุลด้วยกันอีกคนนึง
ค่ะ
หาร4บ
ุ
ตรบุญธรรม1บุตร
ที่เกิดจากภรรยาที่ไม่ได้สมรส
แล้วตัวเองเนี่ยไปรับรองบุตรนะให้ใช้นามสกุลส่งเสียให้เรียนอยู่บ้านเรือนเดียวกันอย่างนี้นะก็อีก1บิดามารดาคนละ1
หาร
4ทีนี้ถ้าไม่มีบุตรไม่มีบิดามารดามรดกก็จะได้กับพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน
ลำดับ3
ลำดับ3นะจะได้พ่อแม่จะได้พี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันถ้ามี7คนหาร7ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดมีบุตรด้วยมีพ่อแม่ด้วยมีพี่น้องด้วยอันนี้พี่น้องไม่ได้แล้วนะ
คือจะถูกตัด
1
หรือว่าคุณพ่อคุณแม่
ใช
่ถ้าเกิดว่าไม่มี2ข้อนั้นมาถึงจะข้อที่3ถึงจะได
้ถูก
โอเค
คืออย่างนี้หลักกฎหมายมรดกบ้านเราก็คือว่าเขาใช้หลักญาติสนิทตัดญาติห่างแปลว่าถ้ามีทายาทโดยทำลำดับต้นลำดับแรกลำดับหลังเนี่ยจะอดเลยแต่มีข้อแม้ว่าลำดับที่2คือบิดามารดากับลำดับที่1คือผู้สืบสันดานเขาจะไม่ตัดกันบิดามารดาจะได้เท่ากับบุตร
เท่ากัน
ค่ะทีนี้เอาละถ้าไม่มีลำดับ1ไม่มีลำดับ2ได้ลำดับ3คือพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันหารเท่ากันถ้าไม่มีลำดับ3
เท่ากัน
มีกี่คนก็หารหมดเลยถ้าไม่มีลำดับ3ลำดับ4คือพี่น้องร่วมแต่พ่อหรือร่วมแต่แม
่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีภรรยาหลายคนหรือสามีหลายคน
ใช่
เราต้องเอาร่วมกันนะ
ใช่
ไม่ใช่สลับ
ใช
่นะคะ
อย่างสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนโสดแล้วเราก็โอ้ทำงานเก็บเงินเก็บทองได้สัก 5-6 ล้านแล้วก็ตายลูกก็ไม่มีพ่อแม่ก็ตายไปก่อนหน้านี้แล้วพี่น้องก็ไม่มีเพราะลูกคนเดียว
ค่ะ
ก็ไปดูว่าเอ๊ะพ่อเรามีเมียน้อยไหมถ้าเกิดมีเมียน้อยแล้วมีลูกจากเมียน้อยนั่นแหละจะไปได้ลูก
ถึงเลยนะคะ
ใช่เป็นลำดับที่4อันนี้เขาเรียกว่าพี่น้องร่วมแต่บิดาเดียวกัน
ค่ะ
ใช่ไหมหรือในทำนองเดียวกันถ้าพี่น้องร่วมแต่มารดาเดียวกันก็ลำดับที่4ถ้าไม่มีลำดับที่4ไปดูลำดับที่5ก็คือปู่ย่าตายาย
อ๋อนี่มาลำดับปู่ย่าตายายแล้ว
และลำดับที่6คือลุงป้าน้าอาลุงป้าน้าอานั่นเอง
ค่ะ
นะฮะดังนั้นกฎหมายก็จะจัดลำดับไว้
อันนี้คือเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม
โดยไม่ได้ทำพินัยกรรม
อันนี้คือแบบตามลำดับกฎหมายที่จะเป็นสิทธิ์ของใครของใคร
ใ
จัดโดยเป็นขั้นไป
ขั้นไปครับนั้นโดยสรุปก็คือว่าคนโสดถ้าเกิดเสียชีวิตหรือตาย1มีบุตรไหมถ้ามีบุตรได้ดูต่อไปมีบิดามารดาไหมถ้ามีบิดามารดาได้เท่าบุตร
ค่ะ
ถ้าเขาแค่นี้ก็จบละคนอื่นไม่ได้ละพี่น้องลุงป้านะอาปุยะตยายอดละ
อันนั้นถ้าเกิดไม่มี2ข้อแรก
ถ้าไม่มี2ลำดับแรกก็ไปได้พี่น้องรวมพ่อแม่เดียวกัน
แล้วก็พี่น้องต่างพ่อแม
่ถ้าไม่มีพี่น้องรวมพ่อแม่เดียวกันก็ต่างพ่อแม
่
ถ้าไม่มีอีกก็ถึงไปปู่ย่าตายายถ้าไม่มีปู่ย่าตายายอีกก็ลุงป้านะเนี
่
ย
แล้วถ้าไม่มีอีกเหรอคะ
ถ้าไม่มีเลยกฎหมายบอกว่าตกได้กับแผ่นดิน
เข้าคลังอย่างเดียว
เข้ากระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เขาจะมาดูแล
แต่ไม่น่านะคะอาจารย
์มีฮะเขาเคยมี
ด้วยเหรอคะ
มี
คงเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะในส่วนนี
้
อันนี้คือง่ายๆเลยสำหรับคนโสด
คนโสด
เราจะมีอีกคู่สมรสที่ไม่ยากเอามาพูดอีกเรื่องดีกว่าว่าโสดไม่จริงจะหลุดโสดไม่จริงคือมีคู่แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสยังไงคะอาจารย์
อันนี้ถ้ามีคู่แล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยคู่ที่ว่าเนี่ยสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะไม่ใช่ทายาทโดยธรรมจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกซึ่งกันและกัน
อย่างในดำ
ในดำ
แต่งงานกับนางสาวอยู่กับนางสาวแดง
แต่งงานก็ได้แต่งงานกับนางสาวแดง
แต่ไม่ได้จดทะเบียน
ไม่จดทะเบียนเพราะคนสมัยนี้เนี่ยแต่งงานแจกการ์ดเชิญเพื่อนมาฉลองที่โรงแรมใหญ่โตแต่ไม่จดทะเบียนสมรสอย่างนี้เขาก็ไม่เรียกว่าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายก็จะไม่ใช่ทายาทโดยธรรมซึ่งกันและกัน
ก็เหมือน
แปลว่าก็เหมือนคนโสดอ่ะ แปลว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปเสียชีวิตไปก็อีกฝ่ายนึงจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
ก็คือจะไปเข้าข่ายของคนโสด
จะไปเข้าข่ายของคนโสดเมื่อสักครู่ต้องไปไล่ดูว่าเขามีผู้สืบสันดานไหมมีบิดามารดาไหมถ้าก็ไล่มาตามลำดับ
ก็คือคนที่แต่งงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียน
ครับ
เสียชีวิตไปผู้ที่อยู่จะไม่ได้รับมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรม
ค่ะ
แต่อาจจะได้โดยที่ในกรรม
อีกอย่างนี้
ถ้ามีการทำที่ในกรรม
ครับอันนี้ก็ถึงต้องไล่กันต่อคราวนี้มาถึงคู่สมรสล่ะคะอาจารย
์ครับถ้ามีคู่สมรสและมีการจดทะเบียนสมรสกัน
ค่ะ
อันนี้เป็นทายาทโดยธรรมแล้วคู่สมรสนี่เป็นทายาทโดยธรรมที่มีโดยหลักแล้วนะครับมีสิทธิ์รับมรดกเสมอไม่ว่าเจ้ามรดกจะมีญาติลำดับที่เท่าไหร่ก็ตาม
แล้วตัดขาดเลยหรือเปล่าคะไม่ต้องแบ่งใครแล้ว
แบ่ง
เอาแบ่งเอายังแบ่ง
กฎหมายจะจัดลำดับอย่างนี้นะครับถ้าเจ้ามรดกมีคู่สมรสให้ดูว่าเจ้ามรดกมีบุตรไหมถ้าเจ้ามรดกมีบุตรคู่สมรสจะได้เท่าบุตรได้เท่ากันกับผู้สืบสันดานเช่นนายดำจดทะเบียนสมรสกับนายแดงใช่ไหมแล้วก็นายดำตายนายดำมีลูก3คนอย่างนี้หาร4ลูก3คู่สมรสอีก1หาร4
ค่ะแล้วเราไม่ต้องหารคุณพ่อคุณแม่แล้วหยุดเลย
หารด้วย
เอาหารด้วย
เพราะว่าพ่อแม่ยังไงก็ไม่ถูกตัดการลำดับที่1นั้นถ้ามีนายดำนายแดงจดทะเบียนสมดำกับแดงจดทะเบียนสมรสกันมีลูก3คนแล้วก็มีบิดามีมารดาแล้วนายดำตายนะมรดกของนายดำก็จะหาร5คือลูก3คนคู่สมรสอีก1เป็น4พ่อแม่อีก2อุ้ยเท่าไหร่ละ
6
ครับหาร6หาร6
ค่ะหาร6
ถ้าพ่อตายไปแล้วเหลือแต่แม่ก็หาร5
ค่ะ
ถ้าแม่ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อก็หาร5
ค่ะถ้ายังอยู่ครบก็คือหาร6
ถ้าอยู่ครบหาร6
แล้วคนอื่นก็เหมือนกับ
คนอื่น
โสดเหมือนกับโสดแล้วก็คือตัดออกเลย
ตัดออกทีนี้ถ้าไม่มีลูกถ้าไม่มีลูกเนี่ยดำจดทะเบียนสมรสกับแดงดำตายมีแต่พ่อแม่
ค่ะ
คู่สมรสถ้าไม่มีลูกนี่คู่สมรสจะได้ครึ่งหนึ่งของมรดกทั้งหมดพ่อแม่ไปแบ่งกันเองในครึ่งหลังนะเช่นเขามีดำเขามีมรดก10ล้านคู่สมรสคว้ามาก่อน5ล้านอีก5ล้านพ่อแม่แบ่งกันเองคนละ2ล้าน5
ค่ะ
นั่นแปลว่าบางครั้งเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันได้2เดือนเองสามีตายแล้วคู่สมรสเอาไปครึ่งนึงเลยนะแล้วส่วนอีกครึ่งหลังนี่พ่อแม่ไปแบ่งกันเองทั้งที่พ่อแม่อยู่มาตลอดชีวิตเนี่ยนะ
ค่ะ
อันนี้กฎหมายก็จะจัดไว้อย่างนั้นถ้าเกิดมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันไม่มีพ่อแม่มีพี่น้องไม่มีลูกนะพี่น้องได
้ค่ะ
แล้วมีคู่สมรสกฎหมายก็บอกคู่สมรสก็ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหลังพี่น้องแบ่งกันแต่ถ้าเกิดเจ้ามรดกเนี่ยมีลุงป้าน้าอาหรือมีปู่ย่าตายายพวกนี้นะครับหรือมีพี่น้องร่วมแต่พ่อหรือร่วมแต่แม่คู่สมรสจะได้2ใน3
เฉลี่ยกลับไปลง
เอามาก่อนเลย2ใน3เอามาก่อน1ใน3ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเนี่ยถึงจะได
้
นะครับคือกฎหมายจะแยกเป็น3กลุ่มสำหรับคู่สมรสกลุ่มที่1คือคู่สมรสได้น้อยสุดคือได้เท่ากับบุตรในกรณีที่เจ้ามรดกนั้นมีทายาทโดยธรรมลำดับที่1คือผู้สืบสันดานหรือมีบิดามารดาผู้สมรสได้โทษกลุ่มที่1คือถ้ามีผู้สืบสันดานคู่สมรสได้เท่าบุตรกลุ่มที่2ถ้ามีบิดามารดาหรือมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคู่สมรสจะได้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ไปยังทายาทโดยธรรมแปลว่าถ้ามีพ่อแม่ก็ครึ่งหลังไประหว่างพ่อแม่กับพี่น้องอดเพราะพ่อแม่เขาอยู่ลำดับต้นถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องได้ครึ่งหลังแต่ครึ่งแรกคู่สมรสเอาไปแล้วงงไหมฮะ
ไม่งงค
่
ะ
โอเค
ก็คือแบ่งกันชัดเจน
แบ่งชัดเจนแล้ว
ผ่าเค้กก่อนเลย
แล้วกลุ่มที่3เนี่ยถ้าเจ้ามรดกมีพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกันหรือมีปู่ย่าตายายหรือมีลุงป้าน้าอาถ้าในกรณีเช่นนี้คู่สมรสจะได้2ใน3มากกว่าครึ่งอีกนะ1ใน3นั้นญาติถึงไปเอา
ก็คือคู่สมรสไม่มีพ่อแม่ในเคสสุดท้าย
ไม่ในเคสถูก
คู่สมรสไม่มี
คือคนตายนะเจ้ามรดกไม่มีพ่อแม่
ไม่มีพ่อแม่มีแต่ภรรยาแล้วก็ญาติ
แล้วก็มีญาติประเภทที่เป็นลุงป้าน้าอาหรือปู่ย่าตายาย
ค่ะคู่สมรสคนนั้นก็จะ2ใน3เลย
ใช่ๆอ
ันนั้นก็คือถือว่าห่างออกไปก็ได้น้อยลง
ถูก
นะคะ
ญาติจะได้น้อยลง
ค่ะ
ถ้าไม่มีญาติเลยคู่สมรสคว้าหมดเลยคู่สมรสจะได้มรดกทั้งหมด
นะทีนี้ทำให้จะสมรสกับใครมองหรือเปล่าคะอาจารย์
ใช่บางคนเขาก็มองนะเขาก็มองเพราะบางทีมาสมรสตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยนะบางทีเขาก็มองกันเอ๊ะมรดกทั้งหมดดีเธอแต่อย่างไรก็ตามนะสามารถทำพินัยกรรมได้ถ้าดูแล้วไม่อยากให้คู่สมรสได้แล้วครับเราก็ทำพินัยกรรมเสีย
ค่ะก็หวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังคงจะได้รับสาระเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกนะคะว่ามีหลักยังไงมีการพิจารณายังไงแล้วก็ทายาทนะคะจะดูประเภทของทายาทว่าได้รับมรดกได้อย่างไรบ้างทางรายการขอขอบพระคุณวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องและท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันนะคะ
1 2 3แชร์
คำถามที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะคะขอถามว่าประเภทของทายาทโดยธรรมได้แก่ใครบ้างประเภทของทายาทโดยธรรมได้แก่ใครบ้างนะคะเขียนคำตอบลงไปรษณียบัตรค่ะแล้วส่งมาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ025047711-2ค่ะรายการนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงอุศนีเทือกศิลประสานงานวิสันเฉยวัฒนาบทวิทยุดิฉันกตามาลีกิติเวศดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ